ogledalo.
Poštovani slušaoci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo čućemo kako je bilo na književnoj tribini razgovori na palubi koja je održana u Beogradu. Emisiju pripremio kolega iz Beograda Jovo Bajić.
Stara tema o odnosu vere i umetnosti bila je u utorak 11. januara na dnevnom redu na književnoj tribini razgovori na palubi u prostorijama Ustanove kulture Parabrod u Kapetan Mišinoj 6A u Beogradu. Povod za razgovor bila je knjiga eseja Energije sakralnog umetnosti Dragana Stojanovića, profesora Filološkog fakulteta u Beogradu, koja se nedavno pojavila u izdanju Službenog glasnika i Instituta za teološka istraživanja u Beogradu. Ovom temom Stojanović se bavio i u svojoj prethodnoj knjizi Poverenje u Bogorodicu. U knjizi Energija sakralnog umetnosti Dragana Stojanovića zastupljeno je 6 eseja, gdje se govori o sakralnom u delima 3 srpska i 3 nemačka umetnika, pisaca Laze Kostića, Ivana Belalića, Zlate Kocić, Getea, Gotfrida Bena i slikara Emila Noldea. O knjizi Energija sakralnog umetnosti i o pitanjima i dilemama koje ona pokreće govorili su dr. Milan Radulović i autor Dragan Stojanović. Knjigu i goste predstavio je voditelj tribine Dejan Tadić.
Dame i gospode, evo dobroveče još jednom. Dobrodošli u Parobrod na prvu novogodišnju ili ako hoćemo da podno našoj večerašnjoj temi na neki način i tako razumemo i na posljednju tribinu za prošlu godinu gledano po starom kalendaru. Razgovori na palubi. Večeras posebno zadovoljstvo što ćemo govoriti o knjizi, najnovijoj knjizi eseja profesora Dragana Stojanovića Energija sakralnog umetnosti, koja je izašla krajem prošle godine u izdanju Službenog glasnika kao glavnog izdavača, a kao suizdavač se pojavljuje Institut za teološka istraživanja. Sa nama su večeras naši dragi gosti i sagovornici, profesor Milan Radulović, koji radi na Institutu za srpsku književnost i jezik, istoričar književnosti, teoretičar i kritičar, dobrodošli, i razume se pisac, profesor Dragan Stojanović, profesor na katedri za opću književnost, ranije svetsku književnost, znalac, teoretičar, tumač, prevodilac i pisac, dakle, pored eseistike i stručnih tekstova, treba napomenuti da je Dragan Stojanović objavio i nekoliko knjige poezije i nekoliko romana. Dakle, večeras ćemo govoriti najviše o temama koje pokreće, analizira, tumači profesor Stojanović u knjizi Energija sakralnog umetnosti. U knjizi se nalaze, pored uvodnog predgovora, 6 eseja koji na neki način tretiraju, analiziraju, primećuju pre svega, zatim i analiziraju motiv sakralnog u delima pojedinih književnika, pisaca i idući redom, prvi esej koji otvara knjigu je između astralnog i sakralnog na pesmu Santa Maria della Salute Laze Kostića. Zatim esej Poverenju Bogorodicu povodom 4 kanona Ivana Belalića. Treći esej kojim se i na neki način knjiga deli na prvi deo koji je posvećen srpskim pesnicima jeste esej Lazaret i Lazur povodom knjige Zlati Kostić Lazareve Lestre, Posljednja tri eseja posvećena su nemačkim umetnicima. Prvi je pod naslovom Bogorodica u getovom Faustu, analiza dakle motiva, odnosno prebivanje Bogorodice u getovom Faustu. Zatim esej o Gottfriedu Benu, Web Floors Gottfrieda Bena. I posljednji šesti esej, tema je poznati nemački slikar Emil Nolde, još tačnije motiv Marije Egipćanke u Noldevom stvaralaštvu. Ja bih samo pre nego što profesor Radulović iznese svoje razmišljenja o temama koje su sadržane u ovoj knjizi, pročitao početak predgovora koji je i oštampan na zadnjoj korici knjige, a odnosi se na osnovnu polazičnu temu knjige. Sakralno ponekad dodiruje umetniku biće i tako pokrene njegov duh, njegovu imaginaciju. Za dejstvo energije sakralnog u stvaralačkom činu nije presudno da li je takav dodir trajao samo jedan tren ili mnogo duže, da li je bio tangencionalan, jedva primetan, tako da ga umetnik možda nije bio ni svestan. Ili je onaj koji umetniku stvara bio uz punu samosvest dublje i po raznim pravcima prožet takvom energijom. Samo ću još reći da pored tekstova u knjizi se nalazi niz reprodukcija kako Noldeovih slika, tako i drugih dela, ima dakle ikona i presaka uglavnom iz vizantijskog kulturnog miljeja, zatim pojedinih ilustracija Maxa Beckmana, ali o tome ćemo nešto kasnije.
Vera u principu može bez umetnosti, ali i umetnost može bez vere, ali je najbolje da se one dopunjuju, rekao je Milan Radulović.
Čuli smo šta je sadržaj ove knjige eseja ili, ja bih rekao, književno-kritičke proze. I pre no što kaže nešto o nekom osnovnom problemu koji je postavio profesor Stojanović, dozvolite mi da iznesem svoj jednostavan čitalački utisak. Čitalački utisak je da neka vrsta ne samo doživljaja pročitanog, nego i neka vrsta ipak suda, ocena. E sad, ne osjećam se kadrim da ocenjujem ovo delo, mogu samo da kažem dobro, jednom jedinom reči, dobro, dobro. E sad, šta bi tu bilo dobro? Dobro je zato što je živa knjiga. Živa je misao koja knjigu piše. Osjećate da je piše neko, autor, čovjek koji ima bogato i životno i duhovno i intelektualno iskustvo i koji pri interpretaciji dela kojima se bavi aktivira to iskustvo. Ali osjećate isto tako da ovu knjigu piše čovjek koji kad čita i interpretira književna dela ili jedno delo slikarski opus jednog nemačkog slikara Noldea, vi osjećate i fino vidite čovjeka koji je otvoren za novo iskustvo, čovjeka koji srasta sa onim što interpretuje, u koga urastaju ideje koje on i smislove koje on u tim delima pronalazi, koji postaju deo njegovog novog iskustva. I to je ono što ja zovem živa misao. Osjećate tu, iako nigde profesor Stojanović nije, čini mi se, upotrebio ličnu imenicu u prvom licu, nije nigde rekao ja. Vi osjećate prisustvo jedne snažne duhovne ličnosti. Osjećate i druga duhovna lica tu. Tu je i ti, i on, i mi, i vi, i oni. Ali to nisu ova lica iz ni kao dramatičke kategorije, ni kao realna bića, nego kao duhovni fenomen. I sve što je rečeno o bilo kome od tih pisaca, čovjek samo radosno prati kako interpretator ulazi u labirint jednog književnog dela, bilo da, da pokušava da interpretira celu jednu knjigu, kao što je slučaj sa knjigom Aze Kocić, ili da postavi jedan problem, kao što je problem Bogorodice u Faustu ili u Kostićevoj pesmi Santa Maria della Salute. Dakle, bilo kako da ide ta početna neka metodološka pretpostavka, na kraju se dolazi do uvida u celinu. Dolazi se do neke predstave o tome šta su pisci koje je interpretator uzeo da pažljivo u bdenju čita, prouči. Šta su oni imali na umu? Šta je hranja smisalna intencija, što bi rekao Baskin, toga dela? Smisalna intencija nije isto naravno što i poruka koje to delo hoće da prenese. Ali jeste neka krajnja ili najviša ili krovna smisao, konstrukcija smisla. Ono čime je pisac ili slikar pokušao da preosmisli i preobrazi sobstvenu egzistenciju ili da preosmisli i da razume i da samo razume sebe, svoj narod, svoju epohu, civilizaciju u kojoj živi. I sad kad to čovjek prati, onda lepo je to uzbudljivo kako profesor Stojanović ide. To su male epizode, kao iz priča složene. Vi imate u početku nešto što bi se zvalo kakofonija ideja. Dakle, različite ideje međusobno neusaglašene. I svaku od tih ideja ili tih deonica smisla koji neko delo pokušava da artikuliše, on lepo predoči da bi na kraju se išlo ka harmonizaciji. Da bi se pokazalo da ipak postoji neko ne formalno jedinstvo dela, nego da postoji smisalno, duhovno jedinstvo. Da je delo neko celovito duhovno biće koje ima svoje jezgro i koje ima smisao postojanja sadržan ne samo u našem razumevanju tog dela, nego ugrađen u samo jezgro tog duhovnog bića koje zovemo umetnička dela. Dakle, dobra, vrlo jako živa kritička proza koja ima jedinstveno interpretativno stanovište. Profesor Stojanović naime voli da i u književnim delima i umetničkim delima pronađe svetlu stranu života. U istim tim delima on naravno ne zanemaruje sve one slojeve dela koji mogu čitaoca navesti da izvuče zaključak da je delo potpuno pesimistično, mračno. Ali on začuđujuće uverljivo svojom energijom, to više nije energija vere nego energija duha koji vapi, koji veruje, koji želi da vidi svetlost, koji želi da vidi u životu smisao, koji veruje u sreću, veruje u lepotu, veruje u ljubav. I ustanjuje da sve te vrednosti, spasonosne vrednosti za čovjekovu ozemaljsku egzistenciju pronađe i onim delima koja na prvi pogled izgledaju potpuno pesimistično. Na primjer, u prethodnoj knjizi Poverenje u Bogorodici ima eseje o Crnjansku kod Hiperborejaca. I sve to deluje dosta onako kako je Crnjanski pisao i fino nas je proveo profesor i kroz njegovu polemiku sa apostolom Pavlom i kroz njegov ateizam i vitalizam i erotizam, sve živo što je to čovjeka opsedalo. Ali na kraju ipak on uspjeva da u tom delu nađe i da ta dela izdvoji kao neke uzdigne ih kao osmatračnicu sa kojih se sve drugačije vidi. To su oni delovi gde Crnjanski ipak veruje da je u svijetu u kome on živi, da je u prirodi u kojoj on jedino veruje. Jer ne veruje ni u kakav viši život, ni u kakav zagrobni život, ni u carstvo nebesno, ni u večnost. Opterećen je činjenicom da ova zemaljska egzistencija se polako kruni. Nije baš zadovoljan što će život da mu se završi. Nešto je malo mrgodan i na to što stari, pa više nema tako živa čuva. kojima može da prima život. Sve to dakle nešto što pripada tom duhovnom svetu sajansku, ali kako on zna i ponavlja to kao fugu, taj motiv, ima nešto u prirodi lepo. I to nešto je neko stvorio. Neko je dao lepotu u svijetu. I on se ne pita ni ko je taj neko, ni kakav taj neko, pretpostavimo Bog ili priroda ili koji odnos ima na njegovu ovozemaljsku egzistenciju kojom je on zabavljen, ali bez sumnje osjeća da je to utešno, da je svet u koji on veruje i koji želi da napusti, da iznad njega neko stoji, da neko osmišljava taj svijet. Pa da taj neko ko je stvorio tu lepotu u svijetu, možemo pretpostaviti, može znati i zašto je dao čovjeku da se rodi pa da živi određen broj godina u ovom svijetu i da onda šta je? Crnjanski misli umre, nestane, ode u ništavinu. Ali onaj ko je stvorio lepotu, verovatno zna da to nije tako. Možda ima nešto drugo na umu. Dakle, profesor Stojanović, imate taj fini pristup. Jednostavno, to je nešto što kad strogo čovjek gledao i ocenjivao, i onaj koji izvuče krajnje pesimistične zaključke iz određenih dela, i onaj koji izvuče kotlije neke energije sreće, ljubavi, lepote i iznad svega energije vere, neku slutnju eskatona, nekog sveta iznad i izvan ovoga, dakle ima prosto afinitet za te dimenzije književnih dela, iako bi rekao neko mogao da pronađe i potpuno suprotne doživlje. Ali je vrednost ovih interpretacija što profesor Stojanović ne zanemaruje ona gledišta koja mogu da navedu na drugi zaključak. Sve on to lijepo izloži. Pa na kraju relativizuje, pa na kraju istakne ta mesta koja se izdižu iznad te mračne zone bivstvovanja koju vaskrsava neko delo i onda uputi u te više zone, odnosno prikaže ili dočara da postoje neke više energije koje upravljaju i svetom i egzistencijom, pa naravno i umetnošću. I u tom, tu je ono mjesto gdje ova knjiga postavlja jedan, za moje osjećanje stvari, jako ozbiljan, ne samo književni problem i pitanje, ne samo ni teološki, ni antropološki, ni filozofski, postavlja jedno civilizacijsko pitanje. To je pitanje da li energija vere učestvuje u našim životima i da li učestvuje u stvaranjima umetničkih dela. Da li je vera živa u modernoj epohi? Sve intencija interpretatora je da pokaže da vera je živa i u umetnosti. Ali vera u umetnosti i vera u crkvi nisu potpuno identične. I tu se sad počinje da javlja jedno pitanje koje profesor neće da artikuliše otvoreno. Ne znam zašto neće. Uostalom, i rekao mi je malo prije kad smo se sreli da mu je pre 10 godina neko rekao da će napisati ovakvu knjigu, ne bi verovao. Ja bih verovao, meni izgleda potpuno prirodno, nužno. Ali to pitanje koje još uvijek izbjegava, to je da li je ide li umetnost na svetlost, kako se zove jedan esej Isidore Sekulić. Imao taj veličanstven esej u kome je Isidora na psihološkom, na antropološkom, na duhovnom, na kulturološkom planu potpuno lepo objasnila razliku između umetnika i sveca. Iako je ona se starala tu da među njima ne uspostavlja hijerarhiju, u vreme kad je ona pisala taj esej i po onome kako je vodila tu priču, ipak je ona dala ogromnu prednost svecu. Dakle, svetitelj je neko ko može da bude egzistencijalni putokaz čovjeku, a ne umetnik. To bi bio onako malo pojednostavljen zato. Profesor Stojanović pat nipošto ne bi se odrekao vere umetnosti. Nisam siguran da li bi se prevode ovde kao vere u umetnost ili vere, vere u Hrista. Ili u svakom slučaju čini mi se da bi se pre odrekao vere u crkvu, u dogmu, nego vere u umetnost. A vere je pač nikako i nema izvan dogme. I tu se sad otkriva ta jedna kulturološka pozicija nekoga koja je odrastao u jednom vremenu prisilne ili ateizacije ili koji je izrastao iz jedne prosvetiteljske kulture i ko veruje u razum i kome se čini da je dogma nešto što je sputavajuće. Bezmalo da ima negativan pristup pojam dogma, ali dogma je isto što je istina. Nema druge istine osim one koja je sadržana u dogmatima crkve. I oprostite, ne bih da bude neprijatan, tačnije rečeno, u dogmatima pravoslavne crkve. Zato što je Rimokatolička imala neke dodatne dogmate koje nije prihvatilo celokupno hrišćanstvo. Dogma je istina je samo ono što prihvataju svi hrišćani u vaseljenju. Ono što mi katolici prihvatamo kao zajedničko, to je istina. Ono što su oni doneli nakrado kao dogmate, to nije istina. Zato što ne prihvatamo svi. Kad kažem prihvatamo svi, to ne znači svi sveštenici, vladike, biskupi, nego svi hrišćani, sav narod Boži. Ako mi osjećamo da je to istina, onda je to istina. Ako ne, onda to nije istina. To je nešto što je dodat. Dakle, ova neka vrsta rezervisanog odnosa prema dogmi, prema crkvenom tumačenju, određenih fenomena ili istina ili smisla života jeste nešto što može da pokreće umetnika i to profesora jako raduje i on to prati, ali ima vrlo visok stepen onako empatije sa ljudima koji polemišu sa dogmom, iako vi na jednom mestu kažete ne može se sakralnim polemisati, vera postoji ili ne postoji. Može se polemisati sa verom, naravno da može, i polemika se vodi i u hrišćanstvu, pa i pravedni Jov, bezmalo da je imao neki mali spor sa Bogom, i to bilo baš jednostavno. Ali vi u celini imate, profesor ima jako osjećanje da podrži i pridrži i pritvrdi te pisce koji su otvoreni ka energijama vere, ili sakralno, kako on to zove, mada nije najpreciznije određenje, ali istovremeno ima osjećanje, dakle, i znanje o tome koliko se takvom interpretacijom odstupa od crkvenih dogmata. Recimo, i Vaza Kostić i Goethe su imali zaista, pokazuje to ovdje profesor, zanosno su oni lik Bogorodice prizvali. Ona im je bila neophodna ne da bi napisali delo, nego im je bila neophodna u nekom trenutku da možda i da razreše neke svoje egzistencijalne osnovna pitanja. Dakle, da osmisle ili preosmisle svoj život. U svakom slučaju lik Bogorodice i kod jednog i kod drugog pisa se javlja kao izrazit nosilac značenja. Iako to Bartel je Laza Kostiću i njegova pesma Santa Maria della Salute raniji interpretatori nisu postavljali kao pitanje, ali očigledno da jeste važno pitanje. E sad, ono gdje dolazi malo, prosto sam u nekoj dilemi, sve to zanosno, sve to lepo, ali realno gledamo sve što su i Laza Kostić, kako je osjetio i razumeo Bogorodicu i kako je Goethe u Faustu pisao. Sve je to, to jeste deo energije vere, to jeste religiozna inspiracija, ali to je privatna religioznost. Pravo rečeno, vi za Goethe tako i kažete. To je privatna religija, to je privatna religiozna vizija. Ona kad se transponuje na estetski plan, deluje zanosno. Ali stotine hiljada ljudi, milioni su pročitali možda Faust, možda su i Santa Maria della Salute pročitale stotine hiljada ili koji milion Srba. Pa ipak niko o Bogorodici ne misli i ne veruje u nju onako kako je onako Laza i Kostića u pesmi, nego onako kako ga je naučila crkva. I tu sad ponovo mi se nameće to pitanje koje vi niste direktno razmatrali, to pitanje koje je postavila Isidora, a koje je suštinsko. Ono je suštinsko i za ovu civilizaciju, Zato što verovatno 21. vek će da približava hrišćansku kulturu i sekularnu kulturu. Očigledno da je hrišćanska kultura može bez sekularne, da se razumemo, bez ikakvih teškoća. Ona i dan danas postoji u svom autentičnom izvornom vidu, ma šta mi radili, makar mi živjeli, kako kaže profesor u civilizaciji, zlatno tele. Možemo mi svi verovati u zlatno tele, ali neće u to verovati ni jedan monah na Svetoj Gori. Oni će da žive isto kao što su živjeli u prvim vekovima hrišćanstva. Na isti način će verovati. Isto će praktikovati veru. Isto će, iste ciljeve će u životu imati. Na isti način će osjećati smisao svog ličnog života i smisao svog boravka u ovom životu. I smisao svog boravka među nama, jer to nisu među nama, nego su zatvoreni u zidine. Ali sekularna kultura, ova koju profesor označava kao civilizacija zlatnog teleta, a ona praktično dolazi u čostokat ako se ne veže uz hrišćansku kulturu. Prosto s te strane meni ova knjiga izgleda kao neka anticipacija kulturnih zbivanja ili duhovnih ili književnih zbivanja koja će se razvijati u 21. veku. Dobro, ja znam da vi vjerujete da će umjetnost biti ista, mora biti identična sebi kao što je i vera identična sebi. Ali za razliku od vere, za umjetnost to nije sigurno, ona može da se mijenja. Vera ne može, prosto ne može. I kad vi tvrdite da duh vremena utiče na veru, meni to deluje sporno. Ne utiče duh vremena na veru. Ako duh vremena konstituiše veru, onda ona više nije vera. Zato što se uključuje u istoriju, ona postaje deo vremena. A vera ne zna za ovo vreme u kome se mi kreće. I dobro, čaba sam ustao, evo, odužio sam. Samo još jedno pitanje za profesora. Na jednom mjestu vi kažete da vera, odnosno sakramo, a bolje je upotrebljavati možda energija vere, jer sakramo je, malo neodređen pojam, sakramo je svijetu. E sad, svetovi imate i u paganstvu, imate fetiše, kumire, sve što neka vrsta svetinja u toj civilizaciji. Novac, zlatno tele, profit, potrošačka civilizacija su neka vrsta svetinja ove civilizacije. Također su na određen način sakralizovani. Pa se govori o pop ikonama, o kultnim knjigama, dakle, preuzima se nešto već u samom rečniku od toga. Ali ta civilizacija, vi kažete da vera može bez umjetnosti. Začudo ovdje, ja koji iskazujem sumnju u profesorovo bezrezervnu veru u umjetnost, naime više verujem, pravo da kažem, u Boga nego u umjetnost, najjednostavnije rečeno. Prosto nema šta da se o tome pitam i ne mislim da je ikad i iznad Svetog Save ili Svetog Vasilija Ostroškog može da stoji ikon od srpskih umetnika, svaka čast svima. Ali ovdje paradoksalno ja mislim da je vera posredovana umetnošću, ne može ona bez umetnosti. Jer ja ne mislim da je ikakva blasfemija reći da je Novi Zavet između ostalog umetničko delo. Dakle, autentično kazivanje energijom, kazivanje vere je reč, kazivanje vere je priča. Oposredovana, likovi svetitelja su nam oposredovani ikonama. Nemamo mi direktan dodištaj, imamo preko ikona. Herubimi i Serafimi pevaju na liturgiji za pevnicom, to naravno nisu oni, ali oni prizivaju tu pesmu. Dakle, i muzika, i slikarstvo, i književnost, odnosno reč, jesu nešto što čine je vera oposredovana. Da nije bilo toga, pitanje je kako bi se vera sačuvala. Da je sta ona svedena samo na teološke dogmate i na spise svetih otaca, ne bi se rasprostredilo hrišćanstvo tako. Umjetnost je hrišćanstvo uvelo u kulturu. I u tom smislu vera i dalje zavisi naravno od umjetnosti, ali nije svaka umetnost koja je religiozna natuta, i to profesor Lovrino pokazuje onako sa jednim racionalnim oprezom. Nije to hrišćanska umetnost. Ako je religiozno inspirisana, čak i ako je umetnik veliki vernik pa je napravio neko delo energijom vere, još uvijek to ne mora da znači da je to deo hrišćanske kulture i da je to hrišćanska umetnost. Ona pripada sferi umetnosti ovako kako je mi razumevamo u novoj civilizaciji kao neku zasebnu sferu. I profesor pokušava da te ograde koje je moderna civilizacija postavila, da od tog betona napravi membranu, pa da energije struje tamo i ja. A u stvari reč je o simbiozi. Vera i umetnost su ipak u simbiozi, s tim što nije jednaka energija u tom zajedničkom životu. Nije ista energija koju za taj zajednički život ulaže svetac i umetnost. Svetitelj tu uloži više. Eto, to su neka, ovo što sam pričao, ovo sam ja sve postavljao kao pitanje. Nemojte li meni ništa da verujete, kao što i kad budete čitali ovu knjigu profesora Stojanovića, mnoge njegove zaključke, vi ćete doživjeti kao njegove konačne stavove, a sad ćete vidjeti da će se mnogih od njih odreći ili drugčije formulisati.
O svojoj knjizi i dilemama sa kojima se sretao dok ju je pisao, govorio je Dragan Stojanović.
Kad čovjek čuje ovako nešto, onda pada iskušenje da počne dobro da misli o sebi, što je opasno. Ako ni zbog čega drugog, ono zato što je toliko važnih pitanja postavljeno, a i važnih stvari rečeno koje nisu formulisane kao pitanja, ali dodiruju masu problema koji zbilja postoje u ovoj knjizi ovako ili onako analizirati. Tačno je, i malo pre sam i rekao, da mi je neko pre 10 godina ili ne znam ja kad rekao da ću napisati poveliku knjigu od 400 strana ili 360 knjizi ove vrste, ja bi bio prilično skeptičan i ne bih verao. Ali evo, sad nešto razmišljam i to je baš sasvim tačno. A znate zašto? Jer sam pre toga već pisao Dostojevskom dosta. A čitam ga od detinjstva. I u svoje vreme sam sa Nikolom Miloševićem čak zajedno držao čas u dijaloškom obliku jedan semestar u Zlim Rusima, recimo. Znači, to me prati praktično celo život. I ta knjiga Rajski um Dostojevskog nije nastala odjednom, sad sam seo ja pa da napišem Rajski um Dostojevskog. To je nastajalo u fazama, dopunjavano, preusmeravano, dodavano. Nije isključeno da opet nešto napišem, ali sam se zarekao da neću, ali nisam si, recimo, da ostane. E sad, oko ovih najosnovnijih razgraničenja. Šta čovjek misli, veruje i šta je njegovo lično, to je jedno. Njegova uloga kao interpretatora je da bude lojalan tekstu piscima ili drugim umetnicima sa kojima se suoči. E sad, naravna stvar, samim tim što se okrenuo ovim piscima, kao što ste i rekli, a ne nekim drugim, već govori samo za sebe. Zašto Dostojevskom, a ne Lotreamonu? Zašto Dostojevskom, a ne Černiševskom? Zašto Geteu, a ne u toj meri Šilenu, recimo, ili ne znam ja. Znači, već sam taj izbor, a i po prirodi svog posla, svetska književnost, pa tamo je sve, i onda pošto ne možeš sve u istoj meri da pratiš, biraš težište. Nešto govori o samom interpretatoru. Ali mislim da je zadatak interpretatora da pokuša da razume pisca, ili bolje rečeno nije ni pisca nego delo, jer nema jedan Gete, Gete je i ovo i ono, ima mnogo Getea. I dakle, razumevajući delo, da pokuša da protumači smisao tog dela, samim tim, kao što je Paul Ricoeur govorio, u jednom trenutku interpretacija postaje autointerpretacija. I čovjek, suočavajući se sa tim velikim i važnim stvarima, u jednom momentu počinje da tumači samog sebe i da preosmišljava sopstvenu egzistenciju. Zato ona jesu da, dakle, ona nisu tu radi pukog uživanja ili zabave, nego su tu da čovjeka nekako dodatno izobraze, dodatno iznutra, pa ne znam da li možda čak i spolja, Ali kad sam rekao može sakralno bez umetnosti, može umetnost bez sakralnog, to nisam rekao nepromišljeno. Dugo sam se ja oko toga razmišljao. Jer evo da se vratim na Dostojevskog. Dostojevski za mene nikad nije bio ni prorok, ni filozof, ni mislilac, ni, ne znam, čovjek čiji pogled na svet, onako kako Berđajev stavlja u naslov svoje knjige, igra ulogu u celini kulture. On, naravno, stvar igra ulogu u celini kulture, ali što se mene tiče kao umetnik, kao romancijer. To su umetnička dela koja imaju jedan, ne sva, ali ova sva važnija, veoma izražen i veoma važan i nezaobilazan religijski aspekt. Znači, on je van kanona i nije čudo što su ga Konstantin Leontijev i takvi i slični proglašavali za čoveka koji je maltene otpadnik od crkve. Nije čudo što je Konstantin Pobjedonosac sa krajnjim podozrenjem gledao čak i na braću Karamazove do kraja sumnjičao i pisao mu, a kako vi mislite da osporite argumentaciju Ivana Karamazova i tako dalje. Znači, a on mu je rekao, neću ja njega direktno osporavati, nego sa razlozima ili u korist umetnosti indirektno preko priče o dečacima i tako dalje. Znači, on je pisac. E sad, druga je stvar što za razliku od nekih drugih pisaca, on ne može da se zamisli bez ovog, kao što ima pisaca koji jednostavno idu mimo to. I obrnuto, ovde sam na kraju, kad je knjiga već bila gotova, našao kod Pavla Dokimova nešto što je u stvari vrlo blisko onome, da ne kažem i potpuno isto do čega sam ja došao. I evo ja ću počitati tu rečenicu prosto radi kratkoće. Gde on kaže, i zato sam to stavio odmah na početku, shvatljivi sadržaj ikone ima dogmatski karakter i stoga nije ikona umetničko delo ta koja je lepa, nego je lepa njena istina. Postoji lepota i u liturgiji, i u ikoni, i u fresci. A i ne slika se ikona da bi nas estetski pokazala. Kao što opet Dostojevski ne piše da bi nas, dok ga čitamo, odvukao sa liturgije i da čitanje braće Karamazova zameni. Kaže Bekimov, svi delovi hrama, arhitekturalni oblici, freske, ikone, integrisani su u liturgijsku misteriju i to je ono što je možda najvažnije, jer jednu ikonu nikada nećemo razumeti iza nove integrisanosti. Sama liturgija u svojoj celini je ikona celokupnog domostroja spasenja. Celokupna umetnost je u životu oblika, ali sakralna umetnost dostiže oblike nevidljivog, živog liturgijskog oblika, ikona je čudo i vere. I sad ima onih koji posmatraju sve to s polja kao ateisti, kao agnostici, svjesni su lepote svega toga, svjesni su impresivnosti, predaju se tom doživljaju, a nisu nužno vernici i ubeđeni u istinitost u ovom dogmatskom smislu svega. I obrnuto, može neko da nema pojma ni o Dostojevskom, ni o Lazi Kostiću, ni o Geteu, a da bude verni, pravi par excellence. E, tog razlikovanja sam se ja strogo držao, možda i zbog nekakvog fenomenološkog treninga Kuselovskog i Gardenovskog kroz koji sam prošao i koji me tera na ovo što ste vi nazvali oprezom, a ja bih rekao i preciznost. Znači, nisam ja napisao Fausta, napisao ga je Goethe. Šta ja mogu? Ja mogu sada da pratim šta on radi i zašto je nešto učinio što nije baš sasvim ni logično. Faust počinje opkladom Boga i đavola kao u knjizi o Jobu, pa se nastavlja opkladom Fausta i đavola. A onda na kraju kad vi očekujete da se to razreši, jer je vuk zapet i mora se nekako razrešiti, odjedno na kraju nema ni Boga, ni Hrista, nego se pojavljuje Bogorod. Ime je nešto smisaono obavljeno, konstituisano. Šta je Goethe zaista mislio? Zašto je on to učinio? Sa koliko iskrenosti? Šta je on izvan Fausta o tome izjavljivao, pisao i tako dalje? Ja sam i to navodio. To je jedna stvar. Ali druga je stvar, kakav smisao ima uvođenje Bogorodice koja na kraju treba da razreši jednu nemalu tenziju. Faust je veliki grešnik u prvom tolu, u delu i u drugom telu, ne zna se gde je grešnik. Nije se pokajao, što bi sa stanovišta hrišćanske dogme bilo neophodno za njegovo spasenje, odnosno iskupljenje, a ipak će se spasti, odnosno iskupiti u nekim drugim sistemima postojanja o kojima mi imamo ili nemamo neku predstavu, i to zahvaljujući tome što se tu javljaju tri, inače iz tradicije, dobro poznate pokajnice, dve iz Evanđelja, jedna iz legendi, Marija Egiptijaka, pa otud onda i ovo, malo da se to poveže, kako je on interpretirao, opet potpuno mimo kanonskog shvatanja i mimo onoga što je proizvodilo iz legendi, sasvim nelogično. Znači, uveo je Bogorodicu tamo gdje bi se očekivalo da bude ili Hristos ili Bog bez nekog bližeg uveđenja. To nešto znači. I ja svoj zadatak, kad je recimo Gete u pitanju, odnosno Faustu u pitanju, shvatam u tome da pokažem šta to znači. To ne znači da sam ja sad stavio tačku za sva vremena i rekao to znači to, i nemoj slučajno da bi neko pomislio da to znači nešto drugo. To bi bilo besmisleno. Već hermeneutički gledam. Ali sam pokušao da ovo što ja govorim obrazložim, i tekst je dosta zamaran i težak. Doduše, kolega Radulović kaže da ga je čitao sa lakoćom, a lako je njemu sa tim prethodnim treningom da čita sa lakoćom. Ali ovi koji nemaju takav trening, njima će to, mislim, biti malo potešno. I sve u svemu, znači, pokušao sam da dam razloge zašto tvrdim to što sam rekao sad za Fausta važi praktično za sve ove tekste. E sad, kao što je rekao jedan veliki znalac književnosti, filozofije, možda nekoliko teologije, ovo bi moglo da se posmatra i kao dve knjige. Jedna o srpskim piscima i pesnicima, tačnije, koji su u nekom nizu, i taj niz bi se mogao i dopuniti, a njihov opus ima veoma izrazit ovaj religijski aspekt. I druga koja se vezuje za Nemce, gde se sve to javlja na sasvim drugačiji način, i tako se desilo uglavnom iz protestantskog ugla, manje iz katoličkog. Bilo je tu stvari koje bi mogli iz katoličkog ugla, ali prosto ne možeš sve. E sad, ja sam htio, kao što je taj moj sagovornik i primetio, da pokažem kako se sve to može probiti u umetnost, izuzeti veoma izrazito mesto i davati težinu tom delu. Vi kad čitate Prusta, koji je bez sumnje veliki romancijer, nemate to. Kad čitate Žida, zavisi šta čitate, da li Tesna vrata ili Teze. Kad čitate Tesna vrata, imate ultrakatoličku problematiku, kad čitate Tezeja, toga nigde nema, nego više Niče tu i tako dalje. Ono što me je, radeći, dok sam radio na ovim tekstovima, čudilo, to je kako se neka pitanja koja bodu u oči nikad nisu postali. A pročitao sam, neću sad ovdje da se razmećem nekakvom svojom učenošću, to bi bilo i besmisleno, nego prosto čitam celog života od jutra. Na primjer, u vezi s Lazom Kosta. Imate jedan topos o mrtvoj dragoj koji je poznat od vajkada, ljubav prema mrtvoj ženi ili živoj i mrtvoj i tako dalje. I evo, pošto je pomenut Crnjanski, svi znamo, Pavle Isaković se zaljubio svoju ženu tek kad je umro. I tako počinje njegova prava. I druga knjiga se obu u velikoj meri živi od te ideje. Pa ipak to nema, u drugoj knjizi se oba nema ovog aspekta. I sad se čovjek pita kako posla Bogorodica ima u jednoj lamentaciji nad nesličnom ljubavi, da li samog Laze Kostića ili grčkog subjekta, da ne ulazimo se. Zašto uopšte? Pogotovo što je on jedan preokret napravio još mnogo pre nego što je Lenka i rođena, i koji određuje njegov pogled na stvar. Naime, uobičajeno je, i to se u poeziji redovno i vidi, da se veruje da zvezde i to što se u astralnoj sferi odigrava utiče na naše život. A mnogo je ređi slučaj da ono što mi doživljavamo, naše strasti doživljaju, utiču na astralno sve. Laza Kostić je preokrenuo tu perspektivu. Zvezdama ćemo pomeriti. I to on ima već i u svojoj pesmi Moja zvezda 862. kad nema ni govora ni o kakvoj ni Bogorodici, ni Lenki, ni neuzvraćenoj ljubavi, ni živoj, ni mrtvoj dragi. E to sad više nije pitanje za nekog ko se pre svega zanima za religijsku stranu umetnosti, nego je to pitanje interpretacije papa. Ili evo kod Lalića, koji je kod mene isto jedna velika fusnota uz Lazu Kostića, jer on prosto sam to priziva. U pojedinim pesmama, a četiri kanona već, naravno, sam naslov govori za sebe. Vrlo je različito to što Ivan Lalić govori o Bogu i ono što govori o Bogoravici. On je u pojedinim pesmama, pa i u četiri kanona, negde na ivici huljenja. Ili u svakom slučaju ima neke ironije kod njega koja je problematična sa stanovišta nekako, da kažemo, zvanično. Ali onog momenta kad progovori o Bogorodici, to postaje jedna himna njoj, retorika se menja, rečnik se menja, ton se menja, sve ide ka ushićenju, ka lepotu. A onda jedno veliko otkriće za mene, bio sam prosto slep za jednu knjigu i sva sreća da sam u zadnji čas mogu da je otkrijem i potrudio sam se koliko je bilo u mojoj moći da je interpretativno podržim, to su Lazarine Leste Zlate Kotić, koja, ako mene pitate, spada u sami vrh naše poezije te vrste uopšte. Potpuno jedna izuzetna knjiga u svakom pogledu. I nisam je tek onako stavio zajedno sa Benom, sa Geteom, sa... To se može dokazivati, nije ovdje mesto, ali zato postoji taj veliki tekst. Postavljeno je pitanje šta će biti u 21. veku. U kritici koja se doduše manje bavila, kad je reč o ovoj stvari, mojim univerzitetskim knjigama, a više mojim romanima, zamerano mi je da ja bežim od stvarnosti, da sam slep za stvarnost. Zar ja ne vidim šta se događa, zar ja ne vidim ovo zlo okolo, zar sam ja slep. Da je to evazivno, da sam ja, čak je jedan moj bivši student napisao, dovoljno drzak da u ovakvim vremenima pišem o lepoti ili o svetu. Tome se vidi neka vrsta bezobrazluka. Pri čemu se previđa da to što ja pišem o ljubavi i lepoti nije nikakva naivna i onako trivijalna evazivnost. Kao, ajde da sad zaboravimo. Niti sam ja slep, niti ja to ignorišem, ali jeste tačno to da pokušavam da sagledam stvari sa obe strane. E sad, šta je zaslužnije u mom kurikulumu da to pokušavam tako? To sam probao da u jednoj svojoj knjižici izrazim, ona se zove Urednik od iskustva, koja je bila suviše tanka, onda smo morali da nađemo nekoga ko će da napiše i pogovor za nju da bude malo punija i deti. I evo, reći ću vam ovako potpuno iskreno, više je mene vodilo ka tome iskustvo stečeno čitanjem Ničea s jedne i Hölderlina s druge strane, nego Svetih Otaca koje sam takođe čitao, ili recimo nekakvih zvaničnih teologa, bilo koje od tri konfesije. Paradoks je sve vrste da sam ja najprej još kao relativno mlad čovjek najbolje upoznao protestantsku teologiju. Ali to ne zato što sam ja baš nešto hteo, nego sam prevodio doktora Faustusa. I onda ne razumeš jednostavno ako se ne uputiš u Lutera i u sve te priče o predestinaciji. Tako da sam ja onda uzeo da vidim šta je to o čemu se tu radi i malo pomalo sam razbistrio u čemu je taj njegov spor sa Vatikanom. E, kad smo došli do Laze Kostića najpre, pa onda kasnije i sve ovo drugo, tu sam se onda uhvatio i pravoslavnih i katoličkih teologa. Problem je sa našim teologima što se to često meša sa nacionalnim, a onda se gubi ono što je tu substancijalno u verskom smislu. Ali dobro, ako je čovjek dovoljno oprezan, evo da ja upotrijem taj izraz, onda može i to da radi. I onda se vidi da ako izuzmemo te neke budalaštine, one pogrešivosti pape i tako dalje, i nema toliko dogmatskih razlika koliko istorijskih, civilizacijskih i kulturoloških između pravoslavlja i katoličanstva, kao što ih ima, i to nepremostivih između katoličanstva i protestantizma. E sad, sve je išlo na to da se nekako najveći deo knjige usmerava ka Bogorodici, i onda sam probao da vidim kako to izgleda iz ove tri perspektive. Nema tri Marije, jedna je Marija, ono što se razlikuje to je shvatanje njene uloge u, kako se to kaže, domost. Nema tri Isusa, jedan je Hrist, ali postoje tri, recimo najmanje, tri viđenja Trojice. Jer inače bismo imali tri hrišćanstva, ali se sve to dovodi do... I onda sam sa tim ubeđenjem da postoji jedno hrišćanstvo koje se spori oko nečega dogmatski, ali je ipak hrišćanstvo, prilazi ovom tekstu. Jeste, zašto ne vera, nego sakralno ili sveto? I kad kažete kultna knjiga, pa ne znam, civilizacija Zlatotelo, nema tu ničeg religijskog. To je karikatura jedne pornografske, nihilističke, ako hoćete i ludačke civilizacije, koja vodi u holokaust, koja vodi u smak sveta, u hibrise svih mogućih vrsta, u cinizme. Ako umete malo da čitate istoriju, vidite da ni ranije nije bilo mnogo bolje, samo sad su stvari opasnije, jer ranije čovjek nije mogao da uništi sve na svetu kao što sad može. I ono što ga vuče onda ka takvim piscima kao što su Goethe, kao što je Dostojevski, pa bole mi, evo i Gottfried Benn iz nihilističke perspektive. I vidite da su ti ljudi i pre nego što se nešto desi u svojim pesmama ili drugim delima govorili o tom. Tako da skoro čovjek počne da veruje u to da umetnik ide ispred svog vremena u biti i da je on neka vrsta ne proroka, nego prosto čovjeka koji drži prste na pulsu vremena i samim tim može nešto da kaže o onome što će se sa tim organizmom desiti. Ili u ovom slučaju sa istorijom. Teško će to ići sa civilizacijom Zlatnog teleta i nije džabe Mojsije polomio tablice. Ili video s kim ima posla. A onda prođu hiljade godina, ako to uzmemo istorijski, pa dođemo do Dostojevskog koji isto kaže ništa uzvišenije, lepše, divnije se nije rodilo u ljudskom umu od Hrista. Ali se ideja, kaže on, nije primi. A zašto? Jer je čovjek, kaže jedan njegov junak u Zlim dusima, dok je u ovakvom fizičkom obličju suviše slab za nešto tako uzvišeno, lepo. Ja sam mirno primao te kritike da sam evazivan, da sam slep, da sam neka vrsta idiota. Vi ste pominjali beton, ima ovde stvar koja se zove beton, gde su me proglasili maltene ludakom. Je čovjek koji da naslov svoje knjizi Poverenje u Bogorodicu mora da je bolest. Udaren mokrom čarapu. Rain Man, kišni čovjek. Čak je moto bio iz filma tamo. Ne može na srpskom,
ali sve. Dobro, da i mene su betonirali, nije to nikakav profesor beton. To je šljumak, pleva i paučina koja
ne, hoću da kažem,
se deklariše kao beton.
Postalo je prosto, kako da kažem, zazorno da izgovoriš reč ljubav, da izgovoriš reč lepota, da izgovoriš reč ovu ili onu i po cenu da budeš sateran u neku anonimnost ili nečujnost. Ako ti ustrajavaš na tome, onda na kraju ipak imaš to zadovoljstvo da smo se mi ovde okupili i da će se ti ljudi koji treba da se sretnu, sresti, pa makar i sa zakašnjenjem, pošto sam se ja sreo sa knjigom Zlata Kocić posle 6 godina i se znao da postoji ono nekako igrom, recite, viših slučajnosti, se na kraju dođe do toga. Ali da će teško biti zadržati tu heliotropnu misao, kako sam ju ja zvao u onoj svojoj knjizi Vidili i sreći, ako bi se ona kretala ne čisto horizontalno, nego i vertikalno, znači u nekoj ruku metafizički ili bazi metafizički, to je jasno. Jer posle Marksa, posle Freuda, posle Nietzschea, 20. vek je suštini duboko ne samo sekularizovan, nego je i nihilističan i grozno su se stvari desile zbog toga. E sad, tu će se stvar okrenuti, ne znam, ali sam potpuno ubeđen u to da će takve stvari kao Dostojevski, kao Molde, kao mislim, jezik koji mali broj ljudi može, vi kad prevedete Santa Maria da vas vuče na bilo koji jezik, to više nije to. Ali svejedno, eto i u našem tom vječnom krugu, ostati i nisu ugrožene. I ta moja vera da one nisu ugrožene nije samo moja velika odanost umetnosti, nego je i više od toga.
Dragi slušaoci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo pratili ste književnu tribinu Razgovori na palubi koja je održana u Beogradu. Tema ove tribine je bila odnos vjere i umjetnosti.